Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Na dnešní den připadá významný den v naší blízkosti. Svátek výročí posvěcení katedrály svatého Víta. 12. května roku 1929. Tak si to můžeme spočítat. Začněme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Samařská žena řekla Ježíšovi, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře a vy říkáte, jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat. Ježíš jí odpověděl, věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina, ano, už je tady, kdy opravdoví boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě. Slyšeli jsme slovo Boží. Já myslím, že bude vhodné dnešní promluvu zahájit velmi slavnostními slovy druhého vatikánského koncilu, kde promlouvá vlastně na adresu taky katedrály svatého Víta. Je to konstituce o posvátné liturgii, pokud si to chcete doma najít, tak je to bod 41. Tak budeme číst. Biskup má být považován za velekněze svého lidu. Od něho v jistém smyslu vychází a na něm závisí život v Kristu, který mají jeho věřící. Proto si mají všichni velice vážit liturgického života diecéze, soustředěného kolem biskupa především v katedrále. Mají být přesvědčeni o tom, že církev se zvlášť výrazně projevila plnou a aktivní účastí svého celého božího lidu na takových bohoslužbách, především na téže eucharistii v jednotě modlitby a oltáře, v jehož čele stojí biskup v kruhu svých kněží a služebníků oltáře. A abyste si nemysleli, že tohle jsou slova, která si vymysleli v 60. letech 20. století koncilní otcové, tak vás musím vyvést z velkého omylu. To jsou slova z konce prvního století po Kristu. A kdo je autor? Svatý Ignác Antiochejský. A teďka ještě několik slov k tomu. Snaha dokončit monumentální torzo gotického chrámu, jak čteme na internetu, které bylo dominantou a je samozřejmě dosud dominantou Pražského hradu, nesrovnatelnou s čímkoliv ostatním v Praze, byla úsilím tahnoucím se staletími. Prvním architektem dostavby, samozřejmě geniálního díla Petra Parléže, která začala probíhat v 19. století, můj dědeček byl členem spolku pro dostavbu katedrály. Byl Josef Kraner. Pokračoval Josef Mokr a posledním architektem byl Karel Hilbert. Pod jeho vedením byla tedy celá práce na dokončení katedrální stavby, tedy dovedena k cíli. Jak už jsem řekl na začátku mše svaté, bylo to 12. května, to je dneska, roku 1929. A ten týžden byla katedrála vysvěcena. Proto dneska svátek výročí posvěcení. Tak to by bylo trošičku něco z historie. Ale podívejme se trochu dál. Co je to vlastně katedrála? Odpovědět můžeme velmi snadno. Kostel biskupa příslušné diecéze, kde má svou katedru. A zase se musíme zeptat, a co je to katedra? Pamatujte si vždycky, že když nějaké slovo začíná katch na konci h, tak je to z řečtiny. Takže to je jako naprosto bezpečné najít si ve slovníčku příslušné slovo. A tam nalézáme jako vysvětlení, musíme to vysilovit řecky katedra. Čili ten akcent je na písmenu E, ale to je detail. Tedy katedra je sedadlo, židle, stolice, případně, a to je zajímavé v staré řečtině, usazení člověka, který chce rozjímat. Ale samozřejmě v našem užívání teďka je to místo pro výkon učitelské a pastýřské služby, především biskupa. Katedrála je chápána jako zhromáždiště věřících místní církve. Ovšem přiznejme si, že celá řada kostelů v Praze, které jsou mnohem nesrovnatelně navštěvovanější než katedrála. To bylo vidět, jak teď měl pan kardinál slavnostní bohoslužbu ke cti ostatku kardinála Berana. Tak tam vám ta televize ukazovala natřískanou katedrálu. To je vlastně to pravé, jak by si to asi tak představoval třeba ten koncil, ovšem to je naprostá výjimka. Nikde jinde, ještě pokračuji, se neprojevuje jednota věřícího lidu, rozumí se určité diecéze především, a také řád, jako při bohoslužbě, které předsedá místní biskup. A teďka se podíváme zpátky na evangelium, které jsem vám před chvílkou přečetl. Jistě jste poznali, že je to kousek z rozhovoru, který vede u Jakubovy studnice pán Ježíš se Samaritánkou. 4. kapitola Evangelia svatého Jana. A tady si dovolím určitou neslušnost. Jakoby dnešní sváteční evangelium relativizovalo význam stěžejního chrámu jako koncentrace bohoslužby. Ta se přece neuskutečňuje v Jeruzalémě s chrámem Židů, ani nahoře Garizim s chrámem Samaritánů, a teď velmi neslušně dokončím ani v Praze v katedrále svatého Víta, ale v duchu a v pravdě. To znamená tedy znít vnitru člověka s ryzím přesvědčením. A tady bych, prosím vás, asi rád vám kladl na srdce jednu věc, kterou považuji za velice důležitou. Rozlišujte mezi pravdou a přesvědčením. Přesvědčení je jistota o tom, že mám pravdu. Ale to není řečeno, že ji mám. Proto my musíme ctít člověka s pevným přesvědčením, ale nebýt vždy jistí tím, že má pravdu. V morálním ohledu je všecko v naprostém pořádku, poněvadž druhý vatikánský koncil chrání nezaviněně mylné svědomí, které má stejnou důstojnost jako svědomí správné. Ovšem z objektivního hlediska samozřejmě chceme, aby přesvědčení odpovídalo pravdě. Ale vraťme se ještě zpátky trošičku k tomu nádhernému evangeliu o Samaritánce u studnice Jakubovi. Tělesná stránka člověka. A hned tomu dodejme společenská stránka člověka. Stavební kameny lidské přirozenosti člověka vyžadují setka pro setkání s Bohem nejenom nitro, ale taky objektivní místo a čas. To nakonec platilo jak před rozhovorem se Samaritánkou, tak po rozhovoru až do dnešních dnů. Čili pouhé nitro nestačí a společenská stránka vyžaduje uspořádání bohopocty pomocí autority. A výkon té autority není jenom bohoslužebný, liturgický, ale také a vlastně vzhledem ke katedrále jako místu katedry, čili vlastně sedadla učitele, tak i učitelskou službu. A tak můžeme shrnout to, co by patřilo k dnešnímu svátku. Katedrála vyžaduje budovu, autoritu a nitro. Thank you.